Labdien visiem! Sākam mūsu kārtējo komitejas sēdi un, kā jau vienmēr iepriekš informēju, ka atbilstoši pašvaldības nolikuma 391, 392 punktam tiek veikts audio ieraksts un katrs klātesošais atbildīgs par iegūto datu izmantošanas un apstrādes kārtību. Tātad šodien mums ir dienas kārtībā divi jautājumi lemjošā daļā un divi jautājumi informatīvā daļā. Vai deputātiem ir kas iebilstams jautājums, ja mēs varam balsot par dienas kārtību? Es saprotu, ka varam balsot, ja? Tad apstipram, kurš par? Paldies, viss vienbalsīgi. Tātad sākam. Pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem valsts naudas bērnu un jauniešu centra nolikumā. Un vārds tiek dots.
Visu laiku bija, tagad nav bildīt.
Nebūs.
Kaut kas pazuda. Atnāšu. Es nedzirdu jums. Viņas. Tev jārunā, tev dzird. Mani dzird? Es viņus nedzirdu.
Start my video. Vai...
Tā. Mani dzird?
Mēs jau sen tev dzirdam, jau labi.
Es jūs pazādēju, visu laiku dzirdēju un pazādēju.
Lūdzu tev vārdu par lēmumu projektu.
Tātad es lūdzu apstiprināt grozījumus nolikumā sakarā ar izmaiņām finansu uzskaitas kārtībā un dibinātāju noteiktajā kārtībā par vadītāju apstiprināšanu un pieņemšanu darbā, kad bija palicis neapstiprināts. Un tā 38. un 60. Punktā veikt grozījumus.
Tā, skaidrs jā, vai kolēģiem ir jautājumi? Ilva? Lūdzu?
Vai tā varētu būt, ka šis te nolikums publiski nav pieejams? Es nevarēju vienkārši atrast pašu nolikumu kā tādu.
Nē, praktiski... Praktiski vajadzētu būt pielikot, tas ir pieejamā.
Tas jānoskaidro, tam būtu jābūt noteikti mūsu mājaslapā.
Es vienkārši nevarēju atrast, varbūt nepietiekami.
Es varu nolasīt tos punktus.
Nē, es sapratu par punktiem, es domāju vienkārši par pašu nolikumu, vai tas tam nebūtu jābūt publiski pieejamam. Tad man jautājums par šo 38. Punktu, tas šobrīd jau tā arī notiek.
Jā, tas tā notiek, viņš ir bijis palicis neizgrozīts.
Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, ieteikumi, ja varam balsot un virzīt tālāk uz domas sēdi. Ja? Kurš par? Paldies. Paldies tev, Dolores.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Par Talsu Novada attīstības programmas 2014-2020 gadam trešā pielikuma investīciju plāns grozījumiem. Lūdzu, Lauris Laicāns mums, kur mums Lauris ir? Aha, redzu. Lauri.
Labdien.
Tev lūdzu bildu uzliec, ja tu vari, lai mēs arī
tev redzam. Bildi varu uzlikt, arī tā.
Lūdzu.
Bildīt, jā.
Jā, tā. Lūdzu, tev labi.
Jā, tā tad ir sagatavot grozījuma attīstības programmas investīciju plānā, tad šādu dokumentu, šāds grozījums mēs darām katru gadu, jo tos nosaka ministra kabineta noteikumi numurs 628, tie noteikumi par pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem. Un tātad šie noteikumi nosaka, ka investīciju plāna izstrādā ne mazākā 3 gadu perioda, un līdz ar to arī šis dokuments ir sagatavots 2020. Un 2022. Gadam. Tāpat tās šie ministra kabineta nosaka, ka šo investīciju plānu aktualizē ne retākā reize gadā, ievērojot pašvaldības budžeta kārtējiem gadam. Tātad sagatavojot šo dokumentu, mēs esam ievērojuši arī tādu pēcticības principu un tas, kas ir prasīts visām iestādēm, tātad pirmkārt ir pārskatīts šīs rīcības, kas ir bijuši tātad šajā iepriekšējā vai esošajā investīciju plānā, tātad ir paskatīts arī jau mēs pagājušajā Tautsaimniecības komitejā es informēju deputātus par to, ka šo rīcību realizācija 2019. Gadā arī visiem deputātiem tika aizsūtīts šis dokuments. Tātad tās rīcības, kas ir realizētas, tās tika izņemts ārā no šī jaunā investīciju plāna. Un investīciju plāns ir papildināts ar jaunām rīcībām. Tātad jaunās rīcības pirmkārt tās ir, kas ir esošajā 2020. Gadu budžetā apstiprināts. un arī tas, kas ir līdz 22. Gadam, ko iestādes plāno. Tad kopumā ir tad no 13 prioritātes investīciju plānā ietvērtas un ir 278 rīcības. Jautājumi tātad par šo investīciju plānu ir plānot skatīt visās komitejas sēdēs, ja mēs tā sadalām tad uz izglītības kultūras un sporta komiteju, tās būtu četras prioritātes, tās pamata prioritātes, bet, protams, deputātiem ietiekums arī visu šo investīciju plānu pārskatīt. Bet jau šo komiteju koncentrējamies, tās ir tātad prioritātes izglītība, tās ir brīvā laika pavadīšana, tās ir iemieku uzņēmas pakalpojumu un ekonomiskās izaugsmes centrs un kultūra vidas uzturēšana un attīstība. Tad vēl īsumā varbūt tāda secinājuma problēmas gatavojot šo investīciju plānu, tādu ieteikumu varbūt, kas būtu jāpievērš nākotnē, varbūt manā skatījumā tāda lielāka uzmanība. Pirmais to, ko mēs mēģinājām izdarīt, pirmkārt nodefinēt, kas tad ir šī investīcija, jo ja paskatāmies ietepriekšējā šo investīciju plānu, nu brīžam viņš varbūt ir, šīs rīcības ir pārāk smalkas, pārāk daudz un tādā neinvestīcijas izpausmē. Manā uzskatā būtu vairāk jākoncentrējās uz lielajiem darbiem un to, ko mēs esam šeit mēģinājuši izdarīt, ir pateikt, ka investīcija tas ir ieguldījums infrastruktūrā, pirmkārt, un līdz ar to šie mīkstie projekti, saucamā mīkstās lietas, mēs varbūt izņemam ārā no šī investīcijas plāna. Tas arī atcaucies ir uz šo kopējo pasākumu skaitu, kur ir aptuveni par 15% ir samazināts no 333 rīcībā no 278. Tas, kas arī nav iekļauts iekšā šajā investīcijas plānā, tas ir pašvaldības SIA investīcijas, jo šīs investīcijas tad tiek paredzētas SIA vidēja termiņa darbības stratēģijā. Tad tas arī, kas iziet ārā, un mēs saskaņojam pašvaldības jā, stratēģija tad ar rīcībām, rīcību plānu. Tad ir vēl nākošā lieta, tad jaņem vērā, kad investīcija plānā tiek iekļauts projekta idejas. Tad tās ir projekta idejas. Zināms, nevienmēr mums pietiek varbūt finansējums tā realizācijai. To arī jūs tie atskaits 2019. Gadu varat redzēt. Tad tur bija tas procentuālais sadalījums, ko es mēģināju pareiķināt un redzēt, ka 19. Gadā no visām tātad plānotajām investīcijām šiem rīcībām tika realizēti tikai 64%, un tur daļai vai uzsāks vai daļai īstenāts bija 30%. Līdz ar to jāsaprot, kad finansējums šiem rīcībām tiek piešķirts cigadējā budžeta ietvaros. Līdz ar to tas mans skatījums, tad tas, ko vajadzētu varbūt nākotnē, nu es nezinu, kā līdz šim ir pie budžeta plānošanas noticies, bet nu būtu jaņem vērā šis investīcijas plāns, varbūt šīs prioritātes, pirmkārt būtu jāskatās, vai viņas ir iekļauts šajā investīciju plānā. Un varbūt jāpiedomā arī par to, kā mēs pie budžeta veidošanas tātad sadalām šos kaut kādus budžeta veidošanas principus un kā šī nauda tiek sadalīta pa nozarēm, pa iestādēm, pa teritorijām. Tas būtu svarīgi arī, lai ir tātad saglabājot šis pēcticības princips, kad apstiprinot kaut kādu projektu ideju, kas tātad ir ietver šajā investīciju plānā, tad iestādes var rēķināties, kad viņi tiks arī īstenot. Kā es sākumā jau teicu, tad investīcijas plāna tiek apstiprināts uz 3 gadiem. Līdz ar to, ja šī rīcība šeit parādās, tad mēs, ar tādu lielu varbūtību, ka mēs viņu tomēr mēģinām realizēt. Mēs viņu paliek tikai papīru. Tas, kas ir to, ko es tādu secinājis arī, kad vairāk būtu nepieciešams tātad šo investīciju plānu saskaņot ar citiem plānošanas dokumentiem, tas, kas jau gada sākumā, kad šī pašvaldības SIA stratēģijas mēs saskaņ tika izstrādātas, tad mēs arī to darījām diezgan veiksmīgi, tomēr skatījāmies, lai tātad šie SIA stratēģijas sakrīt ar mūsu investīciju plānu. Tas, kas vairāk būtu jāpievērš uzmanība, tad ir jāpārskatāt būtu šie skola attīstības plāni. Tāpat tās ir ceļiem, es zinu, kad ir likumā, man liekas, noteikts par ceļiem, ir šis 3 gadu izlietošanas plāns ir jābūt. Tāpat tās varbūt kultūras attīstības plāns arī jāskatās, ir kas ar bērnu rotē laukumu sakārtošanā, lai varbūt arī tas iet kopā viss. Līdz ar to tas lielais secinājums, tas, kas man būtu no tā viss izriet, kad šis dokuments, tad viņam būtu jābūt tam dokumentam, tam svarīgam, kas jums kā deputātiem, pirmkārt, kalpot, ka viņš būtu ir labs lēmu pieņemšanā. Iedzīvotājiem, protams, redzēt, ko tad mēs pašvaldībā gribam attīstīt, kopš, ka tā visam šim uzraudzībām arī, tad mēs varētu redzēt, kas tad ir izdarīts. Tas īsumā viss. Dokuments diezgan apjomīgs ir arī, tā kā, es nezinu, jautājumi no jūsu puses, varbūt arī ieteikumu, kā mēs virzāmies, varam virzīties tālāk, lai apstiprinātu domas sēdē. Es...
Labi, paldies, Laurim. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ilva, lūdzu.
Es varētu īsumā informēt par lielākajām, būtiskākajām izmaiņām investīciju plānā, tieši plāna rīcībās, kas attiecas uz mūsu komiteju.
Lūdzu, Lauri.
Būt tieši uz sociālo sēri, es domāju.
Nē, izglītību, kultūru un sportu.
Izglītību.
Es pamanīju, ka ir vairākās pirmskolas izglītības iestādēs ir šis te energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi stipri vairāk kā iepriekš.
Es varētu, varbūt, tad man tā informācija, tad, ja jūs gribat tādu salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu, tad es tāds apkopojums, ja katrai nodaļai, katrai komitejas sēdēji, tad man, varbūt, jūsīgi vairāk laiks būtu jāvēl, kas varētu sagatavoties līdz finanšu komitejas sēdēm, varbūt tādu pārskatīju.
Nē, nu es domāju, ka katrs jau ir iepazinies ar investīciju plānu, vienkārši informatīvi, kas ir būtiskākās atšķirības no iepriekšējā investīciju plānu, jo skatot, piemēram, kas attiecas uz mūsu komitejas jomu, ka jaunu pirmskolas izglītības iestāžu būvniecību, mēs joprojām redzam zīlīti un vīnodziņu, kas no iepriekšējā investīcija plāna tā arī nav izkustējušās. Ir mainījušās indikatīvās summas un ir mainījušies realizācijas termiņi, saprotot to, ka reāli jauna bērndārs būvniecība šajā gadā nebūs, kā tas bija plānots ar domas lēmumu, piemēram, vīnodziņas gadījumā. Tad arī ir mainīts gan summas, gan arī plānotais realizācijas termiņš. Tāpēc varbūt, es nezinu, ka Ļinks kundze vai finanšu nodaļa varētu nokomentēt par investīciju plānu sasaisti, vispār plānojot pašvaldības budžetu, cik lielā mērā tiek ņemts vērā šīs rīcības. Citādi sanāk, ka tas mums ir tāds pasakkrājums.
Ingūnai komentārs, lūdzu. Ingūnā, neredzam. Ilze komentēs, es saprotu. Ilze komentēs? Tā, kur mums ir Ilze? Tad lūdzu vārds Ilzei.
Labrīt.
Labrīt.
Dzirdam. Tātad plānojot pamata budžeta bāzes budžeta projektu, šis te investīcija plāns nav saistošs. Bāzes budžets tiek sagatavots balstoties uz izpildirektora apstiprināto kārtību, kas savukārt tiek balstīta uz nozaru vadītāju iesniegtajiem priekšlikumiem budžeta plānošanai katrā nozarē. Tad, kad ir sastādīts budžets, pamata budžets, kurā, vēlreiz saku, nav ietvērtas šīs investīcijas plānā noteiktās aktivitātes, tad iestāžu vadītāji gatavo iesniegumus, kurus gatavo atbilstoši investīcijas plānā apstiprinātajām aktivitātēm un iesniedz tad jau tālāk tālas novadomas vadībai izskatīšanai. Savukārt, ja šīs aktivitātes ir jaunas, tad par tām ir jāinformē paralēli arī attīstības plānošanas nodaļa, lai attīstības plānošanas nodaļa var iekļaut to jau koriģējot attīstības plānu, kuru tātad šīs te korekcijas attīstības plānā veids atbilstoši šai te reālajai situācijai, jo šīs te attīstības vajadzības mainās katru gadu. Un tad vēl papildus par šo sasaisti ar budžetu varu paskaidrot, ka katrs nodaļas vadītājs un katrs iestādes vadītājs, kur atbildībā ir budžets jau pēc budžeta apstiprināšanas gaitā un līdz budžeta apstiprināšanai veic šīs te darbības budžeta šai tīmekļa vietnē, norādot sasaisti ar attīstības plānu. Vai es esmu atbildējuši jums?
Kolēģi, Daiga jautājums, lūdzu, Daiga.
Jā, man jautājums ir, vai es pareizi saprotu, tās summas, Laurim droši vien laicānam, tās summas, kas norādīts 2020. Gadā pretī katrai iestādē, katrai aktivitātei, ir ieplānotas budžetā. Vienkārši pārskatot atsevišķas iestādes, es uzreiz neatcerējos, ka mēs tā esam lēmuši. Bet tās ir pēc to, kas šobrīd budžetā, 20. Gada plānojums.
Lūdzu, Ilze atbildes? Vai Lauris? Kurš lūdzu?
Es varu atbildēt.
Lūdzu.
Jā, tad ņemts vērā šī gada budžets, tās, kas ir 20. Gadā, tas ir šī gada budžetā paredzētās.
Mm-hmm. Mm-hmm. Labi, paldies.
Paldies. Kolēģi, jautājumi vēl? Ilva, lūdzu.
Saprotot to, ka lielākoties finansējuma, tātad šis segums ir pašvaldības budžets, tad cik adekvāti ir tas, ka mēs spēsim uzbūvēt līdz 2022. Gadam jaunas pirmskolas izglītības iestāžu ēkas, Vīnodziņa un Zīlīte, tātad Vanzenē un Sabilē, redzot to, ka indikatīvās summas ir 3,2 miljoni.
Kurš var atbildēt? Nu, plānā, manuprāt, mums noteikti ir jākļauj, ja mēs uz to domājam iet vispār. Jo mēs jau varam nelikt, un tad mums vispār pazūd no skata viņas. Bet kurš atbildēs?
Vai investīciju plānam pēc būtības jau nebūtu jābūt konkrētai sasaistē ar plānotu finansējumu? Mēs, protams, varam cerēt, ka būs kāds projekts vai, nezinu, kāda naudas lāda atradīs novada teritorijā ar zeltu, bet reāli paskatoties summas, tāpat tāls pamatskolas infrastruktūras atjaunošanai 2 miljoni.
Laurim komentārs, lūdzu, Laurim.
Jā, tad ir domas lēmums pirmkārt pieņemts. Un mēs izējām no domas lēmuma pieņemtā. Strādājam.
Lūdzu, Ilva, jautājums vēl.
Domas lēmums tika pieņemts tad, kad indikatīvās summas investīcija plānā bija pavisam citas un arī aizņēmuma iespējas bija pavisam citas. Vienkārši arī pagājušajā izglītības kultūras un sporta komitejā Kaļīngs kundze mūs informēja par to, ka šobrīd pašvaldības budžets ir ievērojami noslogots ar Talsu otrās vidusskolas metodiskā centrā remonta šo sadalījumu katru gadu 260 vai 50 tūkstoši eiro. Tātad līdz ar to jaunu bērndāras būvniecību tuvākajos gados diez vai būs iespējami no pašvaldības budžeta.
Daini, lūdzu, tev jautājums.
Es gribētu var runāt, ja. Es gribētu arī nokomentēt, es noteikti, ka es domāju, ka tas investīcija plānā jāatstāja, jo tā situācija arī mainās. Un Ilja jau pareizi saka, vienā brīdī mēs skatāmies, kad mēs varam aizņemties kredītu, pēc tam parādās to, ka mēs kredītus nevaram aizņemties. Uz doto brīdi atkal veidojās situācija, kad valdība un valsts kopumā skatās uz to, kā mēs rīkosimies, kad šī krīzes situācija būs un kā sildīs ekonomika. Un viens no variantiem ir tāds, kad mēs varētu atkal dot iespēju pašvaldībām aizņemties ne tikai finanšu līdzekļus, ne tikai Eiropas Savienības projektiem, bet arī pašvaldības sagatavotajiem projektiem. Un ja šādas... Ja viņi nebūs tādā investīcija plānā, tad mums nav pat iespēju prasīt un uzrādīt to, ka mēs mērtiecīgi virzāmies tādā virzienā. Un arī dotajā brīdī tiek apkopot arī informācija, kur būtu tie projekti, ja kur varētu, ja valsts kaut kādā brīdī paskatīsies savādāk un varēs pašvaldības aizņemties naudu, noteikti, ka šādi objekti būs viena no pirmajiem, kas arī iekļauti investīciju plānā.
Mhm. Paldies Dainim par komentāru, es arī šim piekrītu, jo ja iespējams būs aizņemties un mums investīcija plānā šo objektu nebūs, tad arī mums pat nebūs lemts sapņot par šo objektu būvniecību. Tā kā es domāju, ka investīcija plānojas atstājumi, teiksim, pēc paziņojuma, ka mums ir beigas klāt, tāpēc, ka mēs esam lēmuši par atbalstu otrās vidusskolas metodiskam centram un nekas un nekad vairs vispār nesanāks, man liekas, ka tas īstā korekti un adekvāti nav. Tā kā tā situācija mainās no reizes uz reizi, un arī Dainis jau komentē, kad arī tagad pajautāt informāciju no pašvaldības, kāda ir pašvaldības šie projekti, ko mēs varētu realizēt, un acīm redzot tiks vērtēts, un nav neiespējami, ka varētu arī kādu kredītu saņemt kādu no šo objektu realizācijai. Ilvai vēl jautājums, lūdzu.
Ja, tas jau nav mans viedoklis, par to mums informēja izpilddirektora pienākuma izpildītāja. Es vienkārši vēršu uzmanību uz faktu, ka... Pagājušajā reizē, kad tika prezentēts šis rīcības un paveikto uzdevumu izvērtējums, tad vairāk kā 40% bija tādi, kas vispār pat nebija uzsākti. tikai tāpēc, ka mēs nonākam pie situācijas, ka šī te vilšanās par to, ka lielākā daļa pat nav tikuši uzsākt šī projekta. Mm.
Es tev pilnīgi saprotu, un jā, Gundar, vien mirkli tu līdās, un vienīgi tas nozīmē to, ka mums biežāk jāpārskata šīs investīcija plāns ir, jo dzīve jau mainās un uz vietas nestāv. Ja mēs gaidām līdz pēdējiem gadam, tad mēs redzam, ka daudz kas nav izpildīts, un tad mums ir, kā jūtēt, sāpīgi. Lūdzu, Gundaram jautājums.
Šobrīd no 333 rīcībām ir samazināts uz 278, kuras ir tās būtiskās rīcības, kuras jau ir pilnīgi skaidri, kad viņas vairs neatgriezīsies, bet varbūt kādas ir tādas, kuras varētu kaut kad tuvākā laikā atgriezties apakaļ investīciju plānā.
Lauri, tev komentārs?
Jā, tur, kā es teicu, tātad izņemts ārā tas, ko mēs varbūt varētu neatiecināt uz ieguldījumu infrastruktūrā, bet tas nenozīmē, ka viņas nevar realizēt. Vienkārši viņas realizē budžeta ietvaros, bet viņas neparādā šajā investīciju plānā. Tā kā, nu, tas nav tā, ka izņemts ārā un to nevar darīt. Tas tie tādi mikstie projekti, tas bija ar dziesmu svētkiem, kas saistīti ar tādu kultūras pasākumu organizēšanu. Nu, tādu darbu arī. Varbūt kaut kāds mazās ieguldījums, kas ir, mēs izņēmām ārā, ja tas ir kaut kāds divāna iepirkums vai žalūzija pirkums, nu, tāds mēs investīciju plānā varbūt nerādam. Nu, koncentrējāmies uz lielajām lietām.
Gundar, lūdzu, vēl jautājums?
Infrastruktūras projekti neviens ārā netika izņemts.
Infrastruktūras projekti, nu, palika. Infrastruktūras projekti palika, jā.
Paldies, vai kolēģiem vēl jautājumi? Ja nav, tad varbūt komentāru viedokļi. Lūdzu, Daiga, bija lūdzu, Daiga.
Jā, tad, kad runājam par to, par vīnodziņu un par Vārndzenes bērndārs būvniecību, manuprāt, viņi ir jāatstāja investīciju plānā, jo mēs visi zinām, kādā stāvoklī īpaši ir Vārndzenes bērndārs, un tas, vai mēs uzbūvējam vai neuzbūvējam, lielā mērā ir atkarīgs arī no domas darbības, vai mēs cenšamies piesaistīt šos līdzekļus, vai ir iespēja, vai nav. Bet es saprotu, ka investīcija plāns pats pēc būtības ir tas, ka mēs plānojam investīcijas. Un tas ir plāns, tātad viņam ir jābūt plānā iekšā. Un pārskatot, atzīšos godīgi šobrīd, pārskatot uz šodienas komiteju, manuprāt, lielie darbi, ko mēs esam lēmuši šī gada budžetā, ir iekšā. Tā kā, manuprāt, paldies attīstības un plānošanas nodaļai un arī Laurim par darbu.
Jā, es varu Daigai piekrist, tiešām te darba pamatā viss ir iekšā, nu varbūt kāds sīkums grūti pateikt, bet nu vēl jau mēs skatīsimies un debatēsim finanšu komitejā, vēl mēs debatēsim par šo domas sēdē. Tā kā tas pamats noteikti tur ir. Vēlreiz, protams, varam precizēt un Gundar jautājumu, kas ir ar šiem lieliem investīciju projektiem, vai tur kāds varbūt kaut kur paslīdēs garām pazudis vai ne, bet nu tam ir laiks arī vēl finanšu komitejā un domas sēdē. Vai deputāti vēl vēlās izteikties? Ja ne, tad mēs varētu balsot par virzīšanu tālāk izskatīšanās finanšu komiteju šo. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Vienam deputātam atturoties tālāk. Lēmumu projekts tika virzīts uz finanšu komiteju. Tātad lemjošā daļā mums šodien ir viss, ir informatīvā daļa. Un pirmais jautājums par tālas novada kultūras un atpūtas pasākumu kalendāro plānu ārkārtējā situācijā par pārceltiem pasākumiem. Tātad mums ir, kur es neredzu, Egita redzu. Egita, lūdzu tev vārds.
Labdien! Tātad pamatojoties uz domas sēdē lemto arī par to, ka 31. jūlijam novadā tiek atcelt visu kultūras un atpūtas un sporta pasākumi, un iepriekšējā komitejā lemto par to, ka vēl jāsagatavo mums ir plāns ar priekšlikumiem, kur tad tiem pasākumi būtu, kas būtu pārceļami. Esam tātad sazinājušies ar visiem kultūras centriem, pārvaldēm un bibliotekām, runājot konkrēti par kultūras un atpūtas pasākumu plānu. Un šobrīd jūs redzat priekšā plānu no 1. augusta līdz 31. decembrim ar iezīmētajiem tiem pasākumiem, kas tiek pārcelt uz dažādiem datumiem. Un mums neliels sastrēgums ir, protams, augustā, jo pats par sevi visi vēl vēlējušies tos vasaras pasākumus pārcelt uz vasaru. Un līdz ar to mums ir neliels sastrēgums 1. augustā un 8. augustā. Bet esam apzinājuši arī pārvaldes, runājuši ar viņiem, skatījāmies, lai tas gluži nenotiek blakus pagastos. Bet jebkurā gadījumā viņi min faktu, ka viņiem tas nevarētu nekādā veidā traucēt. vienam otram, un līdz ar to tas pasākuma plāns šobrīd provizoriski izskatās šāds. Kultūrā ir pārceltie pasākumi kultūras centriem 48, bibliotekām 9, visam periodam no augusta līdz 31. decembrim.
Paldies par informāciju, vai kolēģiem ir jautājumi par šo tēmu? Jautājumu laikam nav viedokļa. Man būtu viedoklis tādā veidā, ka mēs bijām plānojuši, ka nākošā X komitejā, tas ir 5. Datumā, mēs varētu jau tā kā likt to grafiku un pārapstiprināt viņu no jauna. Bet tagad domājot, man būtu priekšlikums, ka varbūt nevis pirmā komitejā mēneša, bet otrā komitejā, jo tikai 12. Būs skaidrs, kas notiekās tālāk ar šo ārkārtas situāciju, un lai nebūtu tā, ka mēs 5. Datumā kā komiteja kaut ko apstiprinam, un pēc tam nākošā, pēc divām nedēļām mums atkal būtu kaut kas jāpārapstiprina pa jaunu. Paralēli tam, protams, ka ņemot vērā šīs lietas, kas tagad būtu pārceļamas, nevis atceļamas, dosim uzdevumu finanšu nodaļai pareiķināt, jo kā mēs atceramies deputāti pirms domas sēdes, mums informēja par to, cik mēs varētu ietaupīt, ja pilnīgi visi pasākumi līdz 31. Jūlijam gan sportā, gan kultūrā tikt atcelti, tas, protams, šo bildi nedaudz pagrozīs. Nu, varbūt ne milzīgi, bet tomēr, tā kā to ar tad mums informācija varētu būt. Nu, tā gan informācija varētu būt informatīvā daļā uz nākošo X komiteju, bet man liekas, ar šo grafiku apstiprināšanu, varbūt, ka mēs tās divas nedēļas vēl pagaidām pēc tā piektā. Jo tad būs skaidri lēmumi tālāk, kas notiek, kas ārkārtas situācija. Kolēģi, vēl kāds vēlās? Dainis vēlies, ko te... Vai Dainis un tad abīt, jā, Dainis, tad pirmais. Lūdzu, Dainim. Kāpēc nevar atmutēt?
Ir, jā. Paldies. Es arī aicinātu atbalstīt Normundu izteikto priešlikumu. Tie ir no tādiem provizoriskajiem aprēķiniem, nevis vai faktiem, jo tas 12. Maijs un kāds būs valdības lēmums saistībā ar tālāko krīzes situāciju. Tas ir ļoti būtiski. Un kas ir būtiski vēl pieņemtie lēmumi, kā tad būs vasarā pasākumi kā tādu un par pulcēšanās brīvību vai nu, ir dažādas versijas uz to brīdi tiek izvirzīts. Mēs esam pieņēmuši atbildīgas lēmumus saistībā gan jau uz tiem pasākumiem, kad vienotība tiešām šos atceltos šo grafiku apstiprināt jau pēc valdības pieņemto lēmumu par tālāko darbību.
Paldies par komentāru. Tabita bija, kas sakāms. Lūdzu, Tabita.
Jā, labrīt visiem. Es, nu, Dainis jau pateicu to, ko es arī gribēju teikt, ka īstenībā, jā, ka tās 5. Datums noteikti ir pātri, kad ir jānogaida vēl kaut kādu nedēļu, jo pašlaik notiek tas, ka visi strauji mēģina šos datumus piepildīt, un tur tagad ir tāds sastrēgums uz vairākiem datumiem, bet tad, nu, jānomierinās mazliet, viņam ir jāpavēro situāciju, un tad vēl var pārskatīt, jo... Sestdien, svētdien arī man zvana un saka, ka tur senioriem ir pasākumi, kādi viņas tur grib salikt iekšā, bet nu pat ir liels sastrēgums. Nu, jāļauj nomierināties un tad tā lēnām salikt tos datumus. Un, nu, divas nedēļas noteikti tas jau ir, nu, tas tikai tā būs, lai apjaustu, kad var un kad nevar. Jā, nu, jā, paldies.
Paldies par komentāru. Egita, vēl jautājums. Lūdzu, Egita.
Jā, man jautājums domas lēmumā tika noteikts, ka 5. Datumā mums jāapstiprina plāns, vai tas nepratinā domas lēmumu?
Nu, principā mēs skatīties varam, bet mēs varam arī neapstiprināt. Nu, mēs varam par to padiskutēt, lai būtu pareizi, lai nebūtu, ne, nu, mums nav diezi obligāti jāapstiprināt. Kaut gan mēs arī varam stiprināt, un pēc divām nedēļām mēs varam pārapstiprināt. Man liekas, ka loģiskāk būtu, ja mēs nu, netaisītu cirku, un pēc tā, ja vajag, es nezinu, tad mēs domas sēdē varam pieņemt lēmumu, izmainīt šo punktu lēmumā. Varbūt, ka tā būtu pareizi, vai ne? Palēj, tad tā arī daram. Ņemot vērā to, mēs uztaisam izmaiņu šie domas lēmumu attiecīgā punktā un to datumu ieliekam citiem vis piekto. Tad būtu vispareizāk, jo neviens nevarētu pārmest. Viss māja galvas, es saprotu, ka piekrītam. Vai par šo vēl kāds komentārs vai jautājums, ja nav, tad šo daļu mēs pieņemam zināšanai, tad tiek gatavots, var sakot, kā jau es teicu, finanšu komitejā tiks iedots veikt aprēķin, cik tad mums tas iespējas ir no tiem pasākumiem, ko mēs pārceļam, un tad uz domas sēdi būs izmaiņa šī lēmumā, ka pārceļam to 5. Datumu uz priekšu. Labi, paldies, un tad otrais informatīvās daļas jautājums par Kalsnovāts sporta pasākumu kalendāro plānu ārkārtas situācijā. Pārceltiem pasākumu. Tas ir līdzīga tēma, un Egita, lūdzu, tev vārds.
Jā, protams, tas ir tieši tāds pats plāns, kā kultūras un atpūtas pasākumiem ir pārcelti un iezīmēti visi pārceltie pasākumi. Kopā tie ir 34, kas tie ir pārcelti uz dažādiem datumiem, sākot no 1. Augusta. Varat visus tos pasākumus arī redzēt. Ir pasākumi, protams, kas pārklājās saistībā ar pagastdienām, kur pagastdienas kopā ar sporta dienām ir salikts vienā dienā. Līdz ar to tur varētu būt kāds pasākums, kas ir tajā pašā dienā līdzīgi kā kultūras un atpūtas pasākumu plānā. Jā, šobrīd mums arī ir vēl jautājums par tavu rauli, kas noteikti būtu jāskat no kā atsevišķi jautājums, jo šobrīd es plānā viņas ielikus kā augustā notiekošu pasākumu.
Paldies par komentāru. Kolēģiem, vai ir jautājumi? Tā Dainim bija jautājums. Daini, kaut kas te nevar atmutēt. Tu
ko esi izpējis? Jā. Varbūt arī reizē jautājums un reizē varbūt arī viedoklis, to, ka Igita minēja, ir pasākumi, ko mēs varam novadā paši organizēt un atcelt un pārplānot, bet ir tāda pasākuma, kur mēs esam kā sadarbības partneri un šis te ir tas pasākums, ko Igita minēja par Talsu rallī. Šodien man bija saruna arī ar Strokšu kungu par nākotni, jo skaidrs, ka mājā viņš nevar notikt, ja, bet ir varianti, kas ir palicis spēkā, iespējams, ka tas varētu būt nu, vasaras otrajā pusē. Es domāju, šajā gadījumā tas ir jūlijs, varbūt cits datums, un tas ir ļoti daudz sadarbības partneri iesaistīt gan kas dod atļaujas gan arī valdību, gan arī citas pašvaldības, un noteikti es aicinātu deputātus paturēt varbūt to prātā, un to, kad gadījumā tiek pieņemta valdības lēmuma, kas ir arī atbilstoša viņu krīzes noteiktajai situācijai, gan pa pulcēšanās brīvību, gan pa pasākumiem, tad šo lēmumu skatīt atsevišķi.
Tā, paldies Dainim par komentāru. Ilvai bija komentārs, ka jūlijā nevarētu būt, ja mēs paši lēmām par to, un tas arī ir pareizi, jā, bet es arī domāju, neesmu tik liels optimists, ka es domāju, ka jūlijā būtu tik milzīgs pasākums, kur sabraukt pusi Eiropu un viss skraidīt pa Latviju. Diez vai kāds atļaus vispār šādu pasākumu rīkot. Man jau liekas, ka šogad diez vai vispār tā mēs varēsim rīkot, bet nu labi. Vai kolēģiem vēl ir kāds jautājums, vai ieteikums, piebildums? Jā, šeit mēs rīkojamies līdzīgi tā kā iepriekš, tad kultūra, jā. Tad piektā neskatām izmaiņu. Ilva, lūdzu, tev tomēr jautājums. Lūdzu.
Tad konkrēts jau saskaņots plāns, tāds, var teikt, stingrāk noteikts un definēts par šiem te pasākumiem būs maija, sanāk trešajā nedēļā, tātad otrajā komitejā, es saprotu, un ka šis ir tikai tāds informatīvi stipri aptuvens.
Šis ir informatīvs, viņš pat, es varētu teikt, ka viņš pat nav stipri aptuvens. Ja vajag, viņš šādā veidā var sagatavot arī informatīvā daļā uz piekto datumu. Tas jautājums par piekto vairāk, bet tāpēc, ka vēl nebūs atcelt ārkārt situāciju, mēs nezinām, kas būs pēc 12. Bet sagatavot palūkšu nodeļā, sagatavot un deputātiem izsūt, lai var iepazīties ar to plānu, kāds viņš pašlaik izskatās, bet nu, viņš nebūtu tajā piektā datumā vēl stiprināts, ņemot vērā to. Nu, tā mēs varētu vienoties.
Manuprāt, īstam nav jēgas.
Nu, tad arī varam tā nedarīt. Jā. Sagaidām, tad, kad ir atcelts šis stāvoklis ārkārts, un tad nākošā komitejā par to lemj.
Tad mums ir vienkārši tā kā ir, nu, tad sanāk rozīt domas lēmumu, tad... Maija otrajā komitejā tiek skatīts konkrēts plāns, un tad arī, ja tad sanāk, ka mums ir jāmaina domas lēmums, ko mēs paši pieņēmām.
Nu, mēs varam precizēt viņu. Mums viņš ir jāmaina, nu, mēs varam lemt, kā jau mēs runājam, bet nu, tā tam lēmumam nebūs nekāda jēga, pēc tam mums aizliegs to darīt. Mans priekšlikums drīzāk būtu nevis maija otrā nedēļā, bet nākošā komitejā, teiksim, pēc ārkārt stāvokļa atcelšanas. Tas būtu pareizi, varbūt pagarinam vēl uz mēnesi, tad mēs atkal mainīsim domas lēmumu. Es domāju, ka tā būtu loģiskāk, vai ne? Kad, jā, tiklīdz tas iespējams, ar kādu stāvokļu atcelšanas mēs stipinām šo jauno kalendāro plānu. Vai kolēģiem vēl ir? Tā čatā, kas mums ierakstīts. Jautājums Egitai. Tā lūdzu, Egita. Lūdzu.
Es pareizi saprotu, ka mēs šobrīd kā nodaļas sagatavojam precizēt lēmumu projektu uz domas sēdi, mainot datumu.
Mēs to izrunāsim, es domāju, ka datumu ne, es domāju, tas uzsvars būtu jāliek uz ārkārtas situācijas atcelšanu. Ja varbūt viņi atceļ 12, mēs būsim ielikuši, kad pēc tam mēs skatāmies, atkal nevarēsim skatīties.
Okay,
domāju, ka kaut kā piesiesim klāt to ārkārtas situāciju un tad novienosimies kādā veidā noformulēt šīs izmaiņas tā vienā punktā domas lēmu. Nu tā, bet par to mēs tad vienosimies atsevišķi. Vai kolēģiem vēl jautājumu? Priekšlikumu ieteikumu? Ja nav, tad paldies un tad veiksmīgu darba dienu un darba nedēļu. Redzēšanos visiem.